Кеш қайырлы болсын, қымбатты радио тыңдармандар. Жұманың кешінде Назар радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге. Назарымызды бір сәт өнерге бұрайық. Жақсы ән тартымды күй тыңдағыңыз келсе, күміскүмей әншілер мен бармағаннан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, кешкілік эфир бағдарламасы қосулы болсын. Тікелей толқында кешкілік эфир бағдарламасы, оның жүргізушісі Райхан Есімхан қызы, сіздерменен бірге. Құрметті радио тыңдармандар, бағдарлама басында жақсы бір ән тыңдап алайық. Бізбен бірге болыңыздар, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Димаш Құдайбергенов пен Әлішер Каримовтың орындауындағы «Ай қара көз» атты халыққа назарларыңызға ұсынамын. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздермен бірге кешкілік эфир бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламамызда сіздер айтыскер ақын, жырау, әнші, әрі сазгер Орынбай Бертағы ұлы туралы мәліметтер естейтін боласыздар. Орынбай Бертағы ұлы 1813 жылы қазіргі солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы Көлдей елі Дауқара ауылында дүниеге келген және 1891 жылы Аягөзде қайтыс болған. Тағы да айта кетейік, Орынбай Бертағы ұлы айтыскер, ақын, жырау, әнші, сазгер. Әкесі Байғожа, арғатасы Бертағы ақын, жыршы болған. Ол ел ішінде қарауыл Орынбай ақын деген атпен мәлім. 13-14 жасынан өлең шығарған. Шығармаларында өз дәуіріндегі әлеуметтік мәселелерге үн қосып, болыс аға сұлтан сайлауындағы әділетсіздікті әшкерледі. Жырларында билік басына қалталылардың келіп жатқанын ашық айтты. Мысалы, бір жан жоқ, болыстыққа талас емес деген өлеңі соның дәлелі. Сондай ақ ол Бағдәулеттің өткіншілігін жырлады. Тұлпар барма тұяғы майрылмаған. Өлген соң бай мен жарлы мал демейді. Және тағы да басқа өлеңдерінде осы Бақдәулеттің өткіншілігін жырлайды. Сондай ақ адамның жаратылуы туралы 40 парыз. Бұл дәурен тұрар мекен сіздерге дай. 100 жұлдыз атты толғаулары да бар. Орынбай ақынның жазы биге, шоң биге айтқаны, алсай құрақбайға айтқаны секілді арнаулары да бар. Ол Шоқан Уәлиханов өмірден қайтқанда көңіл айтып өлең шығарған «Уа Шыңғыс Зейнеп ханым көтер басты» деген осы. Шоқан Уәлиханов қайтыс болған кезінде оның әкесі мен шешесіне айтқан жоқтау көңіл айту өлеңі. Ол өз түсінде Жанақ, Балта, Шөже, Тоғжан, Серәліқожа, Арыстанбай, Шортанбай, Сақау, Қожабек, Кемпірбай, Тезекбай, Өтеулі, Дана, Байкөкше, Нұркей, Ақан Сері, Құлтума тағы да басқа ақындармен айтысқан. Поляк саяхатшысы Янушкевич Орынбайдың жанақ ақынмен Аягөзде өткен айтысын таңданыспен 1846 жылы суреттесе, тегеурінде дарын иесін шалақын ақындардың төресі деп атаған екен. Орынбай ақынның ерден батырды мақтаған сөзі Ыбырай Алтынсарин құрастырған Киргизская хрестоматия оқулығында 1879 жылы жарияланды. Шоқан Уәлиханов қазақ халықтық поэзиясының түрлері жөнінде деген зерттеуінде дәл осы ақын Орынбай Бертағыұлының өлеңдерінің құрылымын жүйесін талдады. Радлов, Лютш, Сәкен Сейфуллин, Сәбит Мұқанов, Смайлов тағы да басқа зерттеушілер жоғары бағалап, Орынбай ақынның шығармаларын жинап, жарилаған. Ақынның тағы басқа әлі баспа бетін көрмеген Абайділдаға, төрде отырған төрелер, Тұрлыбекке, Түбекпен кезескенде және тағы да басқа өлең толғаулары ұлттық кітапхана қорында сақтаулы. Орынбай ақын Өзбекстан және Иран елдерінде сопылық білім алған және Шоқан Уәлихановтың Сырымбет қыстауында Шыңғыс пен Айғанымның отбасыларының кеңесшісі болған. Орынбай ақынның ұрпақтары қазіргі Көкшетау қаласы Красный Яр ауылында тұрып жатыр. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Ерлан Рысқалидің орындауындағы Күлебайдың әні Қызыл Асықты назарларыңызға ұсынамын. Содан кейін біз сіздермен құрметті радио тыңдармандар осы арнада қайтадан кездесетін боламыз. Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар.
Қызымыз қыздың атауы қызыласса жастар көп қыз балаға болғаны ғашық әзірмен ебіні тауып сөйлемегені жігіттің қарап тұрсам Ой бір май өзі жасық ей ойға Қыз емес қыздың атауы қызыл киек Таранған тотып ұстай шашын түйіп Қымбатты мінездер балдан тәтті үй Тұрады көрген жерден Шіркін ай көңілің сүйіп ей Ойға, егіға, 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 егіға Тұрады ол Жақсы қызға бөк көңілің ауып Әзіл мені сөйлеу керек ебіні тауып Білетін құрғы жайын адам болсау Елгегін өз ашпайма Шіркін ай есік жабылды Ойға, егегегегегега, егега, егега, егега Олған адам Құтыдағы Жағуға әр кім құмар оныдағы Болғанда қыздар шабақ су үшінді Мен шортан оны құлған Шыртын ай жодан бағын ей Ойға, егіға, 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 Қыз емес Қыздың атауы қызыл қыршын Өй, ойнаған мына мен түрің құрсын Өәліңнен күндіз берген түнде тайыбы Қойдың ғой сыйпанаты Айырмай жүктің бұршын ей Ойға, егіға, 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 егіға Шіркін ай жүктің бұрышын ей Ой, хап, егіға, 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 егіға
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің бүгінгі хабарға қатысты ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды, немесе сұрақтарыңызды бөлісе отырсаңыздар болады. Сондай-ақ бүгінгі бағдарламамызда, бүгінгі хабарымызда біз Орынбай Бертағы ұлы ақын, әрі айтыскер ақын, әрі жырау, әрі әнші, әрі сазгер, былайша айтқанда 8 қырлы, 1 сырлы Орынбай Бертағы ұлы ақын туралы мәліметтермен бөлісіп жатырмыз. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, осы ақын туралы өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді де бөлісе отырсаңыздар болады. Біздің телефон байланыс телефонымыз сіздер үшін жұмыс істеп тұр. 877-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің ой-пікір ұсыныстарыңызды жолдай отырыңыздар. Ой-пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Орынбай ақын туралы ой-пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Себебі қазақтың мұндай сегіз қырлы бір сырлы ақындары соншалықты көп емес. Ал құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті мен Білім.кз сайтында берілген Шортанбай мен Орынбай ақынның айтысына бергім келіп отыр. Осы айтысты біз жаңа басында айтып кеттік. Орынбай Бертағыұлы ол айтыскер суырып салма, айтыскер ақын деп. Енді соның дәлел ретінде осы Шортанбай мен Орынбай ақынның арасындағы айтысты мен сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Шортанбай былай дейді: «Жаратқан бәрімізді бір құдайым, падиша пендесінің білер жайын. Атың анық, түсіңе танық едім. Жолың болсын, жүрмісің, Орынбайым». Сонда Орынбай ақын былай дейді: «Дуана қожатасы барар Мекке, мейрамға имам болған жалғыз жеке. Жолың болсын дегенің жақсы лепес. Құдай берсе мол болсын, е қожеке». Сонда Шортанбай былай дейді: «Өленге бір кісідей тынысың бар, бақ берген тілмен жаққа ырысың бар. Барымташы кісідей мол болсын деп, әлдеқандай кісіде жұмысың бар». Орынбай ақын былай дейді: «Былтыр сіздің шақырды Құсбек батыр. Хан шақырса не тұрсын ақын батыр. Ақсұңқардай дидарын көрейін деп, Орынбай сол жарлықпен келе жатыр» деп жауап береді. Шортанбай: «Айтасың мақтан қылып батырханды, ар көресің құр келіп бақырғанды. Билейтін ел бітімін бие емессің, Құсбек сені не қылсын шақырғанды». Орынбай былай деп жауап береді: «Қожеке, ханға тағы сөйлеймісің? Ханыңды шақырма деп билеймісің? Ішің тар, бұл қайдағы жарықтықсың? Тыңдамай хан шақырса, қой деймісің?» Шортанбай ақын оған былай дейді: «Еліңе мен насихат көп айтамын. Бар демей беті жүзің тік айтамын. Елімнен былтыр алып кетіп едің, ұялмай тағы келдің бе деп айтамын» дейді. Орынбай ақын болса: «Төреңнен алатұғын алымым бар. Жақсыдан алып өскен қалыбым бар. Төреңе әлің келсе бердірмей бақ, күндесең алғаныма шыңды жар» деп жауап қайтарады. Сонда Шортанбай: «Орынбай Тұрлыбекке ере келген, әркімі құрамшаққа берген екен. Елімді өзім жоқта қойдай шауып, бұл мұндар сонандан деп келген екен» дейді. Орынбай: «Қожеке, соны сөз деп айтармысың? Қуанып бердірмесең қайтармысың? Мейрамның қарлығаштай малын қорғап, қызғанған тәңір малын сайтанбысың» деп жауап береді. Шортанбай ақын: «Білдің бе сөйткен менен берерімді? Бағаны біліп едім келеріңді. Жан жоқ деп менен басқа мақтанасың, түк бермен асырмасаң өнеріңді» дейді. Орынбай ақын сонда: «Шығыпты орта жүзге атын қожа, айтасың әлімдікпен батыл қожа. Көздерін сендейлердің уқалаушым, кім болар бергізбесең атын қожа» дейді. Шортанбай: «Орынбай Тұрлыбекпен келді кетті. Әй бәлем, бергізбеспін сөзің өтті. Жалынсаң қожеке деп кешер едім, түбіңе сорлы өзіңнің сөзің жетті» дейді. Сонда Орынбай: «Қожеке сырттан сұрам сағынғаным, Құсбектен тәуір болды табылғаның. Бұл жерде қожа билер қаратау жоқ, арғында сенен сұрап не қылғаным» дейді. Шортанбай сонда: «Қарауыл өрши берді шыңдамаса, айтпаймын халық кеңес тыңдамаса. Тіленші елге келген сендеймісің, көрейін халық сөзімді бұлдамаса» дейді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге берейік, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Және Орынбай ақын мен Шортанбай ақынның айтысы осы музыкалық паузадан кейін қайтадан жалғасатын болады. Соңына дейін тыңдап, өздеріңіздің бағаларыңызды бере жатарсыздар. Дәл қазір кезекті мен Саят Медеуовтың орындауында Кененнің әні Бозторғайға беремін. Қабыл алыңыздар, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздермен бірге кешкілік эфир бағдарламасы. Арнамызға қосылған тыңдармандарымыз болса, Енді ғана қосылып жатқан тыңдармандарымыз бар болса, ендеше қайырлы кеш дейміз, құрметті радио тыңдармандар. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің студиямыздың телефон номері 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды, талап-тілектеріңізді, Орынбай Бертағы ұлы туралы ой-пікірлеріңізді бөлісе отырсаңыздар болады. Орынбай ақын мен Шортанбай ақынның айтысын одан ары қарата жалғастырамыз. Қарауыл өрши берді шыңдамаса, айтпаймын халық кеңес тыңдамаса. Тіленші елге келген сен деймісің, көрейін халық сөзімді бұлдамаса. Деп Шортанбай солай айтады. Сол кезде Орынбай жауап береді. Қожасың қараға жақ жөнің басқа, шығыпсың жақпай жалғыз қарындасқа. Баласын бір арғынның екі билеп, мұндайды кім үйретті? Сен қужаққа. Деп жауап береді. Шортанбай, болса да баяғыдай заманым жоқ. Бозбала бәрі тәуір жаманың жоқ. Пір болған жет атаңа қожаң едім. Көрген соң бір зар жақты амалым жоқ, дейді. Сонда Орынбай бұлай деп жауап береді. Нәсілің төрт жар дейді дегдар қожам. Алдыңда сөзге жүрік мен бар қожам. Еліңе дәріс айтып дүние үйретпей, қазақтың өлеңінде нең бар қожам? Деп тойтарыс береді. Шортанбай, тіленші боп ақында жағады екен, ұлыңды мақтап мәнісін табады екен. Алдына осындайда бір шықпасам, жайына қоя берсем, жағады екен, дейді. Орынбай, айтасың жүріктікпен шешен қожам. Күнәңді тәубе қылсаң кешер қожам. Алдыма шығарыңды қайдан білдің? Айтасың соны білмей жетер қожам, дейді. Сонда Шортанбай, беріп пе жалғыз саған тілмен жақты? Деймісің сөзден кедей бізбей бақты. Қожаңды жұрт пір қылған жетер дейсің. Әй білем, ұмыттың ба ана жақты, дейді. Сонда Орынбай, дебедім тілім тиер мен бағана. Жаратты қожаны пір ақ тағыла. Ишан өлің айтқанын қашан көрдің? Не өлің, не пірліктен? Кет садаға, дейді. Сонда Шортанбай жауап беріп, хан қара шақырған соң келе қалдым. Жел сөзбен көп алдында желе қалдым. Қожаны пірлігінен айыратын, молданы дәріс айтқан көре қалдым, дейді. Сонда Орынбай, қожеке көп сайтанмен салыспаңыз. Қараға төре тұрып таныспаңыз. Айтамын жаным ашып ақ сүйекке жасыққа болатынды. Алыспаңыз, деп жауап қайтарады. Сонда Шортанбай, өтерін дүниенің ойламасем, алдында хан қараның сайрамасем. Орынбай елге келген мейман еді, айтпесе бұған жолды байламасем, деп айтысты аяқтаған екен. Сонымен Шортанбай мен Орынбай ақынның айтысы дәл осылай аяқталды. Әрине, айтыскер ақындардың көпшілігі көп жағдайда. Мен байқағанда, әрине, көп жағдайда демей қойын, мен байқаған жағдайлардың біразында айтыскер ақындардың біреуі екіншісіне дәл осылай Шортанбай сияқты жол беріп жатады. Яғни, жеңем деп кеуделемей, өзінің жолын беріп жатады. Ондай жағдайлар айтыскер ақындардың арасында жиі кездесіп тұратын жағдай. Ал құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Алтына Жорабаеваның орындауындағы «Өмірай өмір» атты өлеңді сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Алаулы күндері жазбаған жалаулы жырлары. Өмір өмір ашпаған құрбылмас сырлары. Өмір өмір қырандай мен самғар бейке. Өмір өмір шөлдерде жайқалған гүл бағы.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей эфирінде сіздердің тыңдап отырғандарыңыз. Кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің хабарға қатысты, яғни кешкілік эфир бағдарламасына қатысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар, және осы Орынбай Бертағы ұлы ақын туралы өздеріңіздің білетіндеріңізбен бөлісе отырсаңыздар болады, немесе дәл осы бағдарлама барысында естіген оның өлеңдері туралы, оның өзі туралы ойларыңыз болса, ендіше WhatsApp желісіне жолдап жіберулеріңізге болады. Біз міндетті түрде осы хабар барысында бөлісетін боламыз. Әрине, сіздер егер де хабардың соңына дейін сол пікірлеріңізді жолдап үлгеретін болсаңыздар, себебі біздің бағдарламамыздың бітуіне соншалықты көп уақыт қалған жоқ. 30 минуттан азырақ уақыт қалды, яғни жарты сағаттан азырақ уақыт қалды. Ал біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Осы Орынбай Бертағұлы ақынның «Ассалаумағалейкум, Батыр Берден» деген өлеңі бар. Дәл сол өлеңіне дәл қазір кезек беретін боламыз. Ассалаумағалейкум, Батыр Ерден. Кетіп тұр бақ дәулетің тағы керден. Ішінде көп қарғаның бір бүркіттей. Көзіме көріндің ау келген жерден. Сұңқардың екі мұртың жебесіндей. Ақылың оман дария кемесіндей. Сұрасаң биіктігің мен айтайын, күн шалған Алатаудың төбесіндей. Орынбай, қане сенің шешендігің, көп шығар жігіттікке есерлігің. Атығай қарауылдың жақсылары жіберді біліп келді есендігін. Ұсынса қол жетпейтін асқар белім, өлімнен қарсы келген қайтпас серім. Қарындас қадыр білмес тіршілікте, атадан асып туған есілерім. Елмес қарағайдай терегімсің. ақылың көз жетпейтін зерегімсің. Қазақтың қазақ есі тұрған шақта алаштың баласына керегімсің. Біз көрдік хан қараның күйі жайын. Өсектеп жақсыларды не қылайын. Көңілден қиял шығып шат болушы ек, батырым дидарыңды көрген сайын. Есілдің ұзын бойын жүрдің жайлап. Жібектей шалғыныңа бие байлап. Керек бай, керек жарлы қонақ келсе, алдынан шығуш едің қойын сайлап. Елге кек, жұртқа намыс ізкез келсе, жақұттай шығуш еді көзің жайнап. Уай ерден, енді тумас сендей көзіл, ішінен бағаналы судай қайнап. Өлген соң бай мен жарлы мал демейді, ішінде бағаналы судай қайнап. Құрметті радио тыңдармандар, тағы да бір өлеңге кезек береміз, сосын Орынбай ақынның тағы да бір өлеңіне кезек беретін боламыз.
Жақтап қара жерді
еңіреп жылаған
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Біз бағдарламамызды одан ары қарата жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің студиямыздың телефон номерін тағы да естеріңізге сала кетейін. 8707-724-30 осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарымызға қатысты ой-пікірлеріңізді, осы Орынбай Бертағы ұлы ақын туралы өздеріңіздің ойларыңыз мен пікірлеріңізді бөлісе отырыңыздар дегім келеді. Ал біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, осы Орынбай Бертағы ұлының жұбатуын сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Уашыңғыз Зейнеп ханым көтер басты. Қай қазақ ойлаған сенен асты. Баласы жетім омын келіп тұрмыз, күңіреніп босағаңа төгіп жасты. Тарихтан талай адам білген едік, қызықты нелер дәурен сүрген едік. Жасымыз мұнша жасқа келгенінше шоқандай науша жасты көрмеп едік. Қыршын жас шоқанға жал жеткен бүгін. Күйзелтіп ел жұртын кеткен бүгін. Аяулы жарқын жүзін еске тастап, дүниеден ем таба алмай өткен бүгін. Әзелде солай жасса не істейсің? Бұйырса тағдыр қалай бас емейсің? Қайран жас қызғыш болған халық үшін қалайша қазасына күйзелмейсің? Дүниеден кедейді өткен, сұлтанды өткен. Шәрбәтін бұл өлімнің әрі кім күткен. Қоймайды ажал сені тығылсаң да, Аплотон, ғалым ода қайда кеткен. Ақыры бұл нәубеттің көпке жеткен. Ғылама білгіштердің бәрі кеткен. Алдарты осындайға жеткеннен соң, бүгінде қасіретті сенде шеккен.
Пенен мақтанамыз, жақындарға жат боламыз. Пендеміз ғой қайдеміз деп ақталамыз. Басынан аттап біреудің төрге шықсақ шаттанамыз. Сақтай аппақ ішімізді қап қарамыз. Бауырымыз бақыт тапса жарылуға шаққа
жан
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Біз хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз, құрметті радио тыңдармандар. Осы Орынбай Бертағыұлының тағы бірнеше өлеңдерін қатарынан бергім келеді. Өлген соң бай мен жарлы мал демейді деген өлеңіне кезек бергім келеді. Өлген соң бай мен жарлы мал демейді. Мынаны бар, мынаны ал демейді. Басына байғыс өлсе жастық тастап, астына қалын көрпе сал демейді. Жарлыны кәне байдан кем көргені, бетіне бірдей қылып өң бергені. Кигізіп төрт қарыс бөз кесек жастап, Құдайдың осы емес пе тең көргені. Жарандар, жатқылмаңдар бір Құдайды. Құдай деген пендесін жарылқайды. Адам басы Алланың добы деген соқса да қалай қарай домалайды. Келесі Орынбай Бертағыұлы ақынның тағы бір өлеңі «Тұлпар барма, тұяғы майырылмаған» деп аталады. «Тұлпар барма, тұяғы майырылмаған, сұңқар барма, қияғы қайырылмаған. Қашанда тағдыр ажал жеткен күні, кімдерден кімдер жылап айырылмаған. Өлімнен үлкен жау барма, бауыры бүтін сау барма, бұлсыз берді, құнсыз алды, бұған қарсы дау барма. Әуелі құдірет күшті, одан соң өлім күшті. Ақсұңқар ұядан ұшты, апеке сабыр қыл, қайғысы саған түсті».
Біздің елдің жігіттері, жігіттердің түрісі. Олар жайлы ағайын жұрт, не білесің сен осы? Олар жайлы айтылмайды бейік-бейік мінбеден. Өйткен олар ақиқат пен шындық сөздің жебесі. Олар жайлы келсе ортасына кіріп көр, солар жүрген жолдар менен дәтің барса жүріп көр. Ерте туып еш заманның маңдайына сыймаған, қайран біздің қасиетті қаранардай жігіттер. Ай ерте туып еш заманның маңдайына сыймаған, қайран біздің қасиетті қаранардай жігіттер. Біздің елдің жігіттері, жігіттердің түрі сол. Қашпас екен деп тілек, осал жердей түзіп жүрген біздің елдің шеге сол ел. Біздің елдің жігіттер жігіттердің сырттаны кеше өткен ақындар мен батырлардың ұрпағы ерте туып еш заманның маңдайына сыймаған өз елінің ұлтаны мен өз елінің сұлтаны ай ерте туып еш заманның маңдайына сыймаған біздің елдің ұлтаны мен біздің елдің сұлтаны
құрметті радио тыңдармандар дәл қазір Назаров FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы және бүгінгі хабарымызда біз Орынбай ақын туралы мәліметтермен және оның өлеңдерін оқып сіздерменен осы ақпараттармен бөлісіп жатырмыз. Құрметті радио тыңдармандар, сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді, немесе ұсыныс талап тілектеріңізді де жолдай отырсаңыздар болады, немесе сұрақ болса бөлісе отырыңыздар. WhatsApp желісі арқылы осы хабарламаларыңызды жолдап жіберулеріңізге болады. Келесі кезекте мен Орынбай ақынның «Бір жан жоқ, болыстыққа талас емес» деген өлеңін назарларыңызға ұсынамын. Бір жан жоқ болыстыққа талас емес, бір-бірінен көңілі аласа емес. Бір құдайдан басқаға исінбеген біздің қожа 300-дің баласы емес. Бастан бұлыт кетпейді күн жайланып. Сақау өзі шешеннен тіл байланып. Тұлпардан есек өзіп бәйге алып жүр, бұл күнде заман кеткен терс айналып. Тұлпар басы тоқтамас тас құрынбай. Оразатаң отаудың бас құрындай. Жақсылық жақсы күнде атың шығар. Ине табар қайнардың қасқырындай. Шым болат шынар шапса майрылмасты. Ермек бажаң ұраны айрылмасты. Бір жаман ұран айтып салса сауын, қатыны бажаң түгіл қайрылмасты. Оман аққан дарияның құруы жоқ. Әділ төре билігін бұруы жоқ. Тірліп нау шаруан әділ келсе, бұл күнде болыс болмас руы жоқ. Насыбайға жарымас шақшасы жоқ. Қызға көпшік жараспас боқшасы жоқ. Қайратқа үрістем дастан болсаңдағы бұл күнде болыс болмас ақшасы жоқ. Керуен шығар қалаға қостарымен, амандасып кетеді достарымен, әркім теке қояды өз лағын, ісі бар ма біреудің қошқармен. Әркім тойда сөйлесер іңкәрімен, бектер аңға шығады сұңғарымен, әркім бақпай өзінің қотыртайын, ісі бар ма біреудің тұлпарымен. Бір атты бір атпенен өңгереме, айбатын арыстаннан кем көреме. Әркім бақпай өзінің көтеремін, біреудің тұлпарына жем береме. Асқар таудың айбыны қаруымен, қарыменен. Өзен көркін көреміз жарыменен. Әркім үкітағады ботасына, ісі бар ма біреудің нарыменен. Естігісі есермен ойнамайды, бойы қысқа теренге бойламайды. Ақша берген кісіні болыс сайлап, елу басы елғамын ойламайды. Орның бар өткен биден, өткен ханнан, озып жүрген тұлпар бар ма мыңмен саннан. Көкіріксіз көзіменен ой ойлайды, бүгінде бірлік кеткен мұсылманнан. Сөйлейді әралуан пендеғасы, жыласа қабыл болар көздің жасы. Закон жабу жабады шолпыменен, есекті ат сайласа елу басы. Құдайым барша жанды жаратып тұр, бірін аз бірін көп қып таратып тұр. Елу басы тышқанды болыс сайлап, арыстанды аузына қаратып тұр. Ақшаңды шашып қара, ясенбесең, құлан жылқы бола ма, кісендесең. Ағайынның аздығы бұл тұрғаным, болмаса мен де осал кісі емесем. Қартайып ақылымнан таңғаным жоқ, әлемде алдыма жан салғаным жоқ. Руымның аздығы бұл тұрысым, болмаса ғибраттаппай қалғаным жоқ. Көкірегім дариядай шалқушы еді, қызыл тілім кемедей қалқуш еді. Сөйлесем мыңғысының ортасында тыңдаған қорғасындай балқуш еді. Қанша шешен болғанмен тілің балдай, қалың жұртың болмаса қараталдай. Қаратасты балқытсын қанша тілің, сайлау күнгі болмайды керім салдай. Халал жүрген жігітке Алла жарды, харам жүрген жігіттің пиғылы тарды. Хүкімдердің сайлауы ғадлетті өз қолына береді ықтиярды. Көп хүкімді өткіздік көзімізден, қатегетсе кешіргейсіз сөзімізден. Кімдер бар ғадлетпен сайлау түсер, бұқарағай бетсе өзіңізден. Қарағай тораңғыдан өсер бойлап, елу басы іс қылмас түбін ойлап, осы күнде көбінің мұй ашып жүр, жол көрмеген қойшыны болыс сайлап. Бәз болыстар қарзға батып жүрсің, балда ұрттап сахарды татып жүрсің. Хүкімдер ықтиярды берді өзіңе, бұқара бір-біріңді сатып жүрсің. Сөз үлгі болады нақылдының, сөзі үлгі болады нақылдының, онбасы сый көп шығар жақындының. Ақша шашқан адамдар болыс болып, бәрде жайында жүр ақылдының. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіздер тыңдаған Орынбай Бертағы ұлы ақынның өлеңдері осындай. Сіздер бүгінгі хабарымызға жазылған тыңдарманымыздың пікірі бар екен. Мен сол пікірмен сіздерменен бөлісе отырсам деймін, құрметті радио тыңдармандар. Былай деген екен біздің тыңдарманымыз, Алма есімді тыңдарманымыз, былай дейді. Бүгінгі хабарда айтылған Орынбай ақын туралы мәліметтер өте қызық болды. Ақынның өлеңдерінде тілі уытты екені көрініп тұр. Ешкімнің бет жүзіне қарамай шындықты тіке айтуы, оны өлең сөздермен айтуы, ақынның аты өлсе де сөзін өлтірмеген. Шоқан Уәлиханов қайтыс болғанда айтқан көңіл айтуынан жүрегім толқып кетті. Өлең сөзді адамның жүрегіне жеткізіп айтатын ақын екені сезіліп тұр. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Сіздермен келесі бағдарламада аман-есен жүздескенше сау-саламат болыңыздар дегім келеді. Және аспанымыз ашық, еліміз тыныш болсын.